galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda galabta ee wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa maalin khamiisa bisha juun ee sanadka 2022 waa 9, waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban 16-19 mitirband iyo bogga internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. Galabta iyo wararka v o a na waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Bare Aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah: madaxweynaha tobnaad ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maanta muqdisho lagu caleema saaray xaflad ay ka soo qayb galeen madaxweynayaal, ra-iisal wasaarayaal iyo mas-uuliyiin kale oo caalamka socday.
soomaaliya waxay u baahan tahay ummaddeeda oo dhan, waxay u baahan tahay maskaxdeedii oo dhan, waxay u baahan tahay xooggeeda oo dhan, waxay u baahan tahay sida uu madaxweynaha cusub yidhi, heshiis dhexdeeda iyo heshiis ay la leedahay adduunka oo dhan.
Waxa kale oo dhegaysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan xiriirka Maraykanka iyo wadamada khaliijka iyo saameynta uu dagaalka Ukraine ku yeeshay.
Marka la eego xiriirka wadamada khaliijka iyo Maraykanka, intan dambe waxaad moodaa xiriirkaas inuu ka muuqday surucyo. Imikana dee waxaa uga sii darayba colaadan ka aloosantay Ukraine oo bannaanka soo dhigtay in wadamadii khaliijka.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan isu soo bax kooban oo ka dhacay magaalada Hargeysa, xubno mucaaradka ahna lagu xiray. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan. Marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. xafladda caleemasaarka madaxweynaha cusub ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta ka dhacday teendhada afisyoni ee magaalada caasimadda ee muqdisho. xafladan ayaa waxaa ka qayb galay madax ka socotay caalamka iyo madaxweyneyaasha maamul goboleedada dalka. madaxda caalamka waxaa ka mid ahaa madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele, madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta, ra-iisul wasaaraha Itoobiya Aabi Axmed iyo ra-iisul wasaaraha dalka Masar Mustafa Madbulle iyo madax kale oo ka socotay caalamka. waxaa dhinaca kalena ku sugnaa madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya. xasan sheekh maxamuud ayaa loo caleema saaraya madaxweynaha tobnaad ee Soomaaliya, waana madaxweynihii ugu horreeyey ee mar labaad jagadaasi loo soo doorto. xasan sheekh maxamuud ayaa xilkan loo doortay 15-kii bisha May ee lasoo dhaafay. madaxweynaha Ukraine Volodimir Zelenski ayaa sheegay in askarta Ukraine ee ku sugan Severodonetsk magaalada la yidhaahdo ay ku guda jiraan mid ka mid a dagaaladii ugu adkaa, sida uu hadalka u dhigay, ee ay la galaan ciidamada Ruushka tan iyo bilowgii dagaalka. ciidamada Ruushka waxa ay diiradda saareen xarunta istaraatiijig ah ee warshadaha ee magaaladaasi si ay u xakameeyaan dhul ballaaran oo bariga Ukraine ah. kadib maalmo ay socdeen dagaalo xoogan oo wadooyinka ah, saraakiisha Ukraine waxay qireen in ciidamada Ruushku ay gacanta ku hayaan qayb weyn oo ka mid a Severodonetsk, lagana yaabo in ciidamadu ay dib uga baxaan duqaynta joogtada ah awgeed. ciidamada madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa dib u saaray weeraradii ay ku qaadeen gobolka Donbas oo ay ku jiraan Lunask iyo Donetsk kadib markii laga soo riixay Kiyev iyo qaybo kale oo ka tirsan dalka Ukraine. Severodonetsk iyo Lyshenk oo uu kala qaybiyo webi ayaa ahaa aagii ugu dambeeyey ee Luhansk ee weli ku jira gacanta ciidamada dalka Ukraine. senatarada Maraykanka ayaa raadinaya ogolaansho labageesood ah oo lagu xakameynayo iibinta hubka ee gudaha Maraykanka kadib markii Kongareska Maraykanku uu ansixiyey tallaabooyin taxane ah oo lagu gol leeyahay in lagu xakameeyo iibinta hubka oo ay ku jirto sare u qaadista da-da ugu yar ee loo ogolyahay qofku inuu iibsan karo qoryaha darandooriga u dhaca. soo jeedinta ayaa loo baahan yahay in ay hesho 60 cod ka hor inta aan arintaasi ansax noqon oo golahu ansixin. koox senatar ah ayaa ka shaqeynaya iyagu dhowr qaab oo lagu xakameynayo hubka oo ay ku jirto ballaadhinta baaritaanka taariikhda dadka hubka iibsanaya. waraysi laga sii daayay telefishinada dalka Maraykanka, madaxweyne Biden waxa uu ku eedeeyey horumar la-aanta heshiiska lagu xakameynayo lahaanshaha hubka, cabsida laga qabo dadka u ololeeya hubka, wuxuuna ugu baaqay codbixiyaasha in ay ka fiirsadaan arrinta doorashada soo socota ee xilliga dhexe ee Noofambar. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Taiwan, Joseph Wu, ayaa sheegay in weerar kasta oo uu Shiinuhu ku qaado Taiwan uu yeelan doono kharash dhaqaale oo ka badan kharashkii ku baxay duulaanka Ruushka ee Ukraine. Wasiir Joseph Wu ayaa sheegay una sheegay guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka Britain in Taiwan ay ka go'an tahay in ay isdifaacdo. Shiinaha waxa uu wacad ku maray in uu jasiiradaasi hoos keeni doono xukunkiisa tooska ah isagoo adeegsan doona xoog haddii loo baahdo, laakiin wasiirka arrimaha dibadda ee Taiwan ayaa ku baaqay in laga hortago ujeeddada Shiinaha. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ka digay in Shiinuhu uu dab ku ciyaarayo siduu hadalka u dhigay marka la eego arrinta Taiwan, wuxuuna wacad ku maray madaxweynaha Mareykanku inuu faragelin milatari ku samayn doono si uu u difaaco jasiiradda haddii lasoo weeraro. galab wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Sida warkaba ku maqlayseen, teendhada Afisione ee magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu qabtay xafladii caleemasaarka madaxweynaha tobnaad ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Xafladda waxaa ka soo qayb galay madax ka socota wadamada deriska la ah Soomaaliya, madax ka socota caalamka, iyo madaxweynayaasha maamul goboleedyada dalka. Wariyaha v o a da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
munaasabadda qalaymasaarka madaxweynaha tobanaad ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa goordhu ku soo idlaatay teendhada Fasooni ee magaalada Muqdisho. Munaasabadda waxaa ka soo qayb galay madax kala duwan oo lagu casuumay, waxaana ka mid ah madaxweynaha waddanka Jabuuti Mudane Ismaaciil Umar Geelle, madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta, ra-iisul wasaaraha dalka Ethoobiya Abiy Axmed, ra-iisul wasaaraha dalka Masar, wasiirka arrimaha dibadda Sacuudiga, wasiirka arrimaha dibadda Qatar, wasiirka dowladaha arrimaha dibadda dowladda Imaaraadka, iyo wafuud kale, kuwaasoo dhammaan goobjoog ka ahaa munaasabadda qalaymasaarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Madaxweynaha Soomaaliya oo ka hadla munaasabadda lagu qalaymasaarayay ayaa hoosta ka khariiqay dowladdiisuna ambaqaadi doonto halku dhiggiisa siyaasadeed ee ah Soomaali heshiis ah dunida heshiis la ah.
mudanayaali marweyn madaxda sharafta leh, 22 sano kadib markii dowladnimada Soomaaliya dib loogu soo yaglaalay dalka Jabuuti, madaxda iyo shacabka reer Jabuuti maadiya ka gaartee dalkeenna, wuxuu maanta cabti saaray dhabbihii taabigelinta dowladnimada iyo dimuqraadiyadda iyo horumarka, waxaana dhabbahaas dimuqraadiyadda iyo dowladnimada waxaa saldhig u ah Soomaali heshiis ah dunidana heshiis la ah. Marka aan leenahay Soomaali heshiis ah, waxaan ula jeednaa qodobada soo socda: 1. dab u heshiin baahsan oo dhex marta shacabka Soomaaliyeed si loo xalliyo tabashooyinka kala duwan ee ka dhex jira dadka ama la kala qabo.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku soo hadal qaaday hadal jeedintiisa qalaymasaarka maanta arrinta Soomaaliland, isagoo xusay in wadahadalka Soomaaliland iyo dib u heshiisiinta kaalin weyn ay kaga jirto qorshihiisa siyaasadeed.
waxaa bogaadinayaa horumarka iyo degganaanshiyaha deegaanada Soomaaliland, waxaan si gaar ah diiradda u saari doonaa sii wadidda wadahadallada iyadoo markasta laga jawaabayo dadkeenna Soomaaliyeed inay helaan xaqa muwaadinimo ay leeyihiin walaalahaas ku nool waqooyiga. waxaan ka hortegi doonaa wax kasta oo caqabad ku noqon kara wadahadallada iyo dib u heshiisiinta si ay dadkeennu isugu soo dhowaadaan dhammaantood. qodobka saddexaad, xasilooni siyaasadeed oo lagu gaarayo wada tashi, wada ogol iyo wadajir ka dhexeeya hoggaanka shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada, iyadoo markasta la tixgelinayo dastuurka iyo shuruucda kale ee dalku u yaalla ama loo samayn doono.
wafuudda ka soo qayb gasha munaasabadda dhammaan waxay hoosta ka khariiqeen wadashaqeyn dhowri la samayn doonaan madaxweynaha la doortay Soomaali Xasan Sheekh Maxamuud iyagoo dhammaantood ka hadlay munaasabadda. madaxweynaha waddanka Jabuuti Ismaaciil Umar Geelle ayaa hoosta ka khariiqay inuu garab istaagi doono dowladda Soomaaliya, isagoo xusay madaxweyne Geelle ahmiyadda ay leedahay in Soomaaliya ka baxdo faragelinta shisheeye ayna la timaado wax soo saar iyadu ay leedahay.
soomaaliya waxay u baahan tahay ummaddeeda oo dhan waxay u baahan tahay maskaxdeedii oo dhan, waxay u baahan tahay xooggeeda oo dhan, waxay u baahan tahay sida uu madaxweynaha cusub yidhi heshiis dhexdeeda ah iyo heshiis ay la leedahay adduunka oo dhan. Falsafadaasi ayaa ku filan oo soo koobaysa higsiga waddankeennu leeyahay. Waxa aan loo naloonayaa inaynu yahay dadka shisheeyaha ka kaftooma, gacantiina isku maamula, khayraadkiina la soo baxa, kuwa wax bixiya noqda, kuwa wax la siinaya uu inaanan la taasina.
Munaasabada sida weyn loo soo agaasimay ka dhacday Fasoni ayaa maanta lagu qalay masaare madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, iyadoo si weyn loo adkeeyey ammaanka magaalada, isku socodka dadka iyo gaadiidkuna ahaa mid aad loo xadiday. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa 15-kii bishii May lagu doortay islateennada Fasoni ee maanta ka dhacday caleema saarka, halkaasoo meel si weyn loo ilaaliyo ammaankeedana gacanta ku hayaan ciidamada howlgalka ADMIS ee Soomaaliya jooga. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Haddaba dhammaan madaxdii ka hadashay caleema saarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxay ammaaneen sida nabadgelyada ah iyo dimuqraadiyadda leh ee Soomaaliya xukunka loola kala wareegay. Haddaba sawirka ay xafladani bixisay iyo kasoo qaybgalka madaxda wadamada dariska la ah Soomaaliya waxa ay ka dhigan yihiin ayaa su-aalahaas iyo kuwo kale waxa uu Maxamed Colaad Xasan oo ka tirsan laanta af Soomaaliga ee V O A uu weydiiyey Professor Liibaan Ciise oo bare ka ah jaamacadda Muqdisho.
Xafladda maanta dhacday caleema saarka ah waxay ahayd xaflad aada yani u bilicsanayd oo la isugu yimi yani kasukow madaxda Soomaaliyeed iyo xildhibaanada heerarka kala duwan iyo guddoomiyaashooda kolka yani isugu wada yimaadeen, iyo wuxuud kale caalami ah oo yani tusaale u ah garab istaagga Soomaaliya ay garab taagan yihiin wadamada jaarka ah oo madaxdoodii ay kasoo qeyb gashay, khaasatan Djibouti, Ethiopia, Kenya iyo dowladaha kale iyagana Uganda iyo dowladaha lamidka ah way jireen. Sidoo kale dowladaha khaliidka mataqaana ee ugu waaweyn ayaa heer wasiir khaarijiyaad ayay soo direen marka, iyo dowladda Turkiga, iyo kulli waxay ku tusaysaa dowladahaas iyo madaxda kala duwan ay isugu yimid. Sidoo kale maamul goboleedyada madaxdoodii gobolka Banaadir ba way joogeen marka. Shirku maanta wuxuu muujinayay midnimada Soomaaliyeed yani iyo rajada ay leeyihiin in wada shaqaynta iyo isku duubnida in la adkeeyo ayay muujinaysay. Caalamkana wuxuu muujinayay taageerada iyo inay mar walbaba garab taagan yihiin Soomaaliya. Isbeddelka qof muhiim ma aha, laakiin waxaa muhiima wadajirka Soomaaliya iyo saaxiibtinimadeeda ayay muujinaysay marka. Iyadana yani ahmiyad weyn ayay siinayeen garab istaagga Soomaaliya iyo si wadajir ah loo garab istaaga.
Waa gartay waxaa jirtay muuqaalkan caleema saarka oo si toosa looga daawanayay telefishinada, muuqaal dadka soo jiitay baa jiray oo madaxweynihii xilka ka degay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markuu u yeerayay madaxweynihii Sheekh Shariif Sheekh Axmed, kadibna ay Xasan Sheekh inta u yeereen dhexda gashteen oo iyagoo markii dambena gacmaha isqabsaday. Muuqaal sidaa oo kale ah, waddan Soomaaliga oo kale ah, colaad ka soo baxaya, dhibaato ay ka jirto in doorashooyin dimuqraadi ay ka dhacaan, haddana sidaa madaxdii xulka nabadgelya ula kala wareegaan oo meel muuqata iyagoo faraxsan gacmaha ishaysta, muuqaalka maxay ka bixinaysaa Soomaaliya sawirada noocaas?
Run ahaantii muuqaalka waa muuqaal aad u qurux badan oo kolkii sanadkii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu la wareegayay. Muuqaalkaasoo kale ayay ku bilaabatay madaxweyne Shariif iyo madaxweyne Xasan Sheekhna ay gardihiisa istaageen oo gacmaha isqabsadeen. Caalamka joornaalada aad baa loo yani comment gareeyey ama faallo laga bixiyey. Dalka oo hadda dowladnimadiisa ay curdunka tahay kasoo baxaya dagaaladii sokeeya oo markaa bilaabay dariiqii dimuqraadiyadii lagu yaqaanay lixdameeyadii dib inuu usoo ceshtay, taabay aad iyo aad loo yani community grey. Tii oo kale ayaa maanta haddana lasoo celiyey oo mar labaad saddexdoodaba gacanta ay isqabsadeen. Taa marka waxay ku tusaysaa in qor isku dhiibka siyaasadeed Soomaaliya uu yahay caado يعني النقطتين جرين ومنطقة الصومالية إن في سنة يسوا عالم كأنه في سنة يعني في نبضه لسجود يبقى أفرت سنة ومر لسجود يبقى مش خلافات أها السياسة ده كله اللي وجره يسرح فيه حنا ماشى لو إلا هو صومالي يهرق أيضا إن لقى لقى فكره تا أي منطقة أنا شفته كان أمك في حفلة ده يشعر ككم غري
وقدم بنتي والدبلة كينيا madaxweynaha heeda waa joogay Uhuru Kenyatta Ethiopia ra'iisul wasaaraha heeda joogay Djibouti marka laga reebo ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo dawladdi hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay xirfi aan lahayn labadan dawladooda kale madaxweynayaashooda Kenya iyo Djibouti isku ma fiicneen marka kasoo qaybgalkooda xaflada Cali Masaarke maanta maxay uga dhigantahay xiriirka Soomaaliya iyo wadamadaas
roohanti dawladaha dariska marnaba ma kala marmaan way dhici kartaa khilaafaad siyaasi ah inay jiraan yani oo mararka qaarkood qadiyadaha qaarkood la isku qabto Cali Masaarkii horena waxa la leeyahay dawladahaas way joogeen way ka soo qayb galeen haddana Cali Masaarka kan yani inta u dhaxaysa laakiin khilaafaad oo madmadow soo kala dhex galay way jireen marka haddana ka soo qayb galkoodana waxay sheegaysaa in mar walba la garab taagan yahay yani arintaas tusaale u tahay waxay kaloo tusaale u tahay hadalkii uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ka dhigtay slogan-ka uu ka dhigtay oo ahayd Soomaali heshiisa iyo caalamkana heshiis la ah caalamka marka waxa ugu horeeyay wadamada dariska marka yani inaan dhamaantood gacmaha la iswada qabsado nabadna mandaqada lagu soo dabaalo umuraheedana si wada jira loo wada qabaaro marka taa ayay ku tusaysaa
adiyu matii kaas waxa uu ahaa professor Liban Ciise oo warmay wariyaha VOA da Maxamed Cabdullaah Xasan ka tirsan socotana walaalta Soomaaliga VOA hatana Soomaaliland mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa sheegay in la xirxiray mas'uuliyiin ka tirsan xisbiga kadib mudaharaad maanta ka dhacay Hargeysa hadaba musharaxa madaxweyne ee xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaah Ciro ayaa u warmay khadar Maxamed Akule
khadarow de kumana dhawaaqin maalin mudaharaad qorshay buu haya dadkii mudaharaadkii in badan baraagsatay waxaanu dadkeena dadchino aanu ku jiraa mudaharaadkiina waxaanu qoraya mid silmiya tacliimaadna siinaa aanu ku jiraa waa nabadgelyo hub la qaadan maayo dhaawac la geysan maayo hanti loo geysan maayo dadka loo geysan maayo ciidanka loo geysan maayo waxaanu doonaa inaanu dareenkeena wajino intaas aanu u rabno message kaanu gaarsiino maanta dadka
laakiin xafiiskiina aad u sheegay kareysan soo maaha musharaxo dadka kula kulmi kareysan halka aad wadada soo qaadeen xeerida ku socoteen deetana ciidankii halka ay ka bilaabantay in la isku dhaco
dadku halkaas isku ursaday qadaro waxay naga dalbadeen aanu nimaadno dabadeed waxa loo dhigay toban marin inta xayada kula hadalno dabadeed faatix la ilaaho waqtigan mudaharaadkan loo sheego maanta soo diyaar garo
khasaaraha ilaa imka xisbiga soo gaaray haddii dul marto maxaa jira dhaawac
dhaawac uu jiraa xabada nool baa lagu fidiyay dadka Munir Ahmed ayaa xabad nool ba ku dhacday dhaawacyo de wixii la riday ay u geysteen dad badan ba jira oo ka mid yihiin Xiliban Barqad, Xiliban Hussein Aden, Awl Galayd, xabsiguna uu badan yahay oo wasiir waxa ka mid ah Abdullahi Ukuse, waxa ka mid ah Xiliban Food, waxa ka mid ah xogeyi arrimaha gudaha ee xisbiga Maxamed Faarax, waxa ka mid ah gudoomiyaha gobolka, waxa ka mid ah Cabdi Six oo sidoo kale gobolka u qaabilsan abaabulka iyo wayigelinta waxa ka mid ah sarkaalka la yiraahdo Bogi iyo saraakiil kale oo laga yaabo haddii inaan anigu ilaaway waxa kale oo la xiray dad badan oo taageerayaasha xisbiga ka mid ah oo aan tiradooda garanayn inay boqolaalihiin waa laga yaabo
waan gartay musharax madaxweyne xubintii xisbiga wadaniga commissionka doorashooyinka cusub waad gudbisay sida qoraal madaxtooyada ka soo baxay lagu sheegay waan la aqbalay qoraalkan waxa ku jiray hay-adaha kalena soo dedejiyaan halka miyaanay ka muuqanin in guddiga doorashooyinka qaban lahaaba diyaar garowgoodii lagu jiro
anigu doorashada rabnaa komishanka la dedejiyay waanu qabnaa dee wax gaaro loogu hadda qabaday inay ma jirin laakiin anagu waxaan u dedejinay maadaama komishanka hore sharci darro lagu kala diray in kan la dedejiyay waanu qabnaa wax kaloo intaa ka badan ma jirin
marka haddii xubinta komishanka gudbiseen xubni kale la sugeeyo in la sameeyo halka miyaanay dareenki banaan buuxo doorashadii qabsoomideedii taa in la xojiyo maanay ka buurin
taasi wax badan baan ka tarimayso doorashadu timeline bay leedahay timeline kana madaxweynuhu iyo xisaabtu markii hore way aqbaleen komishinkii horena fulinayay oo diiwaangelinta ugu soo horreysay. Marka waxaan u aragnaa un deetaasi waajib weeye komishinka in la dhisto, laakiin waxay u baahan tahay arrintaasi dee xal siyaasiya in laga gaadho oo laysaga yimaado oo laga wada hadlo. Madaxweynuhu wuxuu leeyahay taanani ugu doonayo ma soconaysa, taasina waxay ila tahay inaanan shaqeynayn.
Wasaaradda arrimaha guud waxay sheegtay in mudaharaadku sifi sharciga haydaan marin, si dhinaceeda sheegtay warbaahinta u sheegtay istifa sharciyana aanu ahayn dadkana ay uga digtay idinkuna sabtida ku baaqdeen banaanbax rasmi iyo gobolada oo dhan iyo degmooyinka, maxaa la faa'iidaya guddoomiye ee musharax madaxweyne?
Waxaa la faa'iidaya in la yidhaha caburinta maya hadal doorasho qura dadka mudaharaadi maayaane noloshooda u mudaharaadaya.
Waxay hubin tahay magaca ugu darteen oo dhan waxa weeyaan doorasho
takala ka weyn. Annaga waxaan ugu leeyahay maxaa uga hadli weydeen layrka, su-aalaha ugu weyn weydiinayaan doorashaduna ka hadlinaya layrka ka hadla bay leeyihiin, oo biyaha ka hadla, oo raashinka ka hadla, oo shidaalka ka hadla, oo wax kastoo nolosha dee muwaadinka saameynaya ka hadla, oo codkooda koowaad. Marka dareenka wuxuu ku dhex jiraa dareenkan soobaxa silmiga ahi waa qeybta ugu weyn aan isleeyahay inay usoo baxayaan dadku. Doorashadu waa talabaad baan isleeyahay, laakiin anagoon weydiisanay khadaro waraa waan u qoray waxaan ku nidhi mudaharaad silmiga aan soo baxayna, haddana weli waxay leeyihin lama dhigi karo. Marka waxaanu qabnaa xeerka hadee la adeegsaday dastuurka ka weyn xeerka iyo dastuurkana, hadduu xeer dastuurka ka hor imanayo waxay noogu qoran xeerkaasi waa waxba kama jiraan.
Marka sabtida haddii dhibinta ka weyni dhacdo yaa mas-uuliyadda yeelanaya musharax madaxweyne?
Waxaa yeelanaya cidda dhibta geysata
anagu
ee xukuumadda iyo cidda amartay. Sababtu waxa weeye anigan kula hadlaya soo baxaya anigu quri ma sito, bakooradna ma sito, midiina ma sito. Marka sabab uu askarigaasi aniga xabadii igu soo rido ma garanayo. Inuu ku ridaana waa khalad, inuu ku ridaana waa gef. Waa isleeyahay qofkii de gefkiistana dee ciqaab buu leeyahay mudan doona. Hadduu maanta baxsado berriba waa la qaban.
Kaasina wuxuu ahaa musharaxa madaxweyne ee xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Ciro oo u warrameeyey Khadar Maxamed Cakule. Dhinaca kalena dhegeystayaal, taliyaha ciidanka booliska Somaliland Maxamed Aadan Dabagale ayaa ku eedeeyey madaxda xisbiga Wadani inay ku kaceen banaanbax sharci darro ah. Taliyaha ayaa magaalada Hargeysa ugu warramay Khadar Maxamed Cakule.
Banaanbax dee wuu dhacay, banaanbaxaan loo qolayna waxayaan sharcigu qolayn, horena waa looga digay, wuu khasaarena waa imanayaa hadduu dhacay.
Taliya waxaa la sheegay xaggooda ku doodeen in xabad noolaad ku isticmaasheen dad aan hubaysnayn oo dareenkooda muujinaya, maxaad kaga jawaabaysaan?
Horta taas waa been khadarow, xabada noolla iyagaa riday, waxay ku jirtaa social media, cid walba way daawatay. Ciidanka iyagu xabad nool muu ridin, rasaas kalo maaragtay ayuu riday oo nooc kala oo aan ta noolahay, laakiin iyagaa xidi halkay ku wadaana hadday bilaabeen tanool ciidan kula wuu jawaabi doona.
Waa gartay waxay sheegeen in xisbiga rag badan oo ka mid a gaar ahaan xisbiga Wadani in la xidxidhay oo mas-uuliyiin ay ku jiraan, ilaa iminka ogaalkiin imise qof baa xidhan, imisease madaxa
rag badani wuu xidhan yahay, laakiin raggii mudaharaadka hogaaminaya la xidhay, mudaharaadka bilaa sharciga raggi hogaaminaya ayaa la xidhay, waana la sii xidxidhi doonaa. Nin kastoo hawl noocaas gala waa la qaban doona.
Dhaawac bay sheegeen rag ay xabad maalo ku taalo, rag kale oo xabad dheemisha ku taalo xildhibaana ka mid yihiin. Taliya, ilaa imise qof baa dhaawaca?
Khadaro, waan kuugu celinaya, ninka kula xabad nool baa u dhacday been buu sheegay. Xabad nool oo ciidanka booliisku riday ma jiro, umana quuro dadka shicibka ciidanka booliisku xabad nool inuu la dhaco, laakiin xabadda nool markay ridaan askartu way isdifaacaysaa, saaka may ridin. Annaga xagga iyaga dhaawacna ma jiro, iyagana xabad ku dhacday ma jirto, laakiin dadkii ay dhexyaacayeen ee dhibaatada geysteen waa laga yaabaa, iyo askartii isqabsadeen waa laga yaabaa inay wax soo gaadhin.
Midkale ninka Munir Layraay oo kale taliyaha xagga saxaafadda u qaabilsan Cabdiraxmaan Ciro, musharaxa madaxweyne xisbiga Wadani, in xabad nool ee ku dhacday dhakhtarka laga soo saaray boodada kaga dhacday, saasay sheegeen.
Hadday jirtana waa tiyay u ridayeen. Anigu waxaan kuu caddaynayaa ciidanka booliisku saaka xabad nool inaan furtay, iyaguna inay rideen dadweynaha caddaynaya, moobilladay iyagu iska duubeen baa cadaynaysa, taybadu duubeen baa cadaynaysa, iyagu inay la dhaceen ciidanka booliiska rasaasno, waanu tacwiin doonaa xeeraarintii maxkamadda waanu gudbin doonaa, laakiin ilaa imika xabad nool anagu maana ciidanka booliiska duurta.
Taliya, waxay sheegeen in banaanbaxa rasmiga ah ay qabanayaan sabtida xisbiyada mucaaradka, gaar ahaan guddoomiyaha xisbiga mucaaradka Wadani musharaxa jigada madaxweynaha.
Hortaadu khadaraadeer, mid baa kuu sheegaya, qaarankan dhib badan buu dadkani u soo maray, dowladnimada dhisideedu hawlyaro kuma yimi. Cid kasta oo kusoo duusho amniga khalkhal gelisa laga yeeli maayo, laga yeeli maayo. Waa laga hortegayaa, waa la qabanayaa. Dhib wixii meeshaa ka dhacana cidda mudaharaadka iyo waxaa soo aamushaa ayaa mas-uuliyadeeda qaada, sababtoo ah horaa loo sheegay laba qodobba waa loo sheegay. Mudaharaadka ninka doonayaa shuruucda dalka ha soo maro sida sheegsa iyo xeerarka dalka. Mudaharaad bilaa sharciga oo qalalaasa oo boogisa oo khalkhalgelin abniya oo dhib dadka iyo dalka gaarsiinaya laga yeeli maaya. Ciidanka waddankana waa la difaacayaa, qaranka waa la difaacayaa, anaguna amniga gudaha haddaan nahay waanu difaacaynaa. Dhib kasta oo ka imanaya iyo dhib kastoo ciddi keenta gaarisana diyaar baanu nahay. Mana dhici karto, hadday keenaan ma dhici karto.
Laakiin tani haddii ay yidhaahdaan dareen baan muujinaynaa annagoon hubaysnayn oo dareen shacab baan kusoo horkacaynaa, musharaxi madaxweyne, guddoomiye xisbiga, rag siyaasiyiino dalka u tartamaya, taasi miyaanay xaq u yeelanayn inay idinkuna ilaalisaan amnigooda? Iyaga
xaq bay u leeyihiin, layskuma hayo. Shuruucda dalka ha soo maraan iyo xeerarka dalku say tilmaamayaan. Laakiin inay laba shan kun oo qof isku soo kiciyaan iyagoo xeerarkii dalka iyo shuruucdii dalkaba dafiray ee mudaharaadka qaabkii uu ogolaan iyagoo dafiray, taasu waa fowda iyo qalalaasi. Laakiin maaha dareen la muujinay, mudaharaadka layskuma hayo. Dastuurkeenu wuxuu kuleeyahay qof kastaa waxbu dooran karaa, waana la dooran karaa. Anigu miyaa imika madaxweyne isu sharaxi karaa? Adigu miyaad isu sharaxi kartaa? Soo inaad xusmi furato oo aad issharaxdo oo aad nidaam kaa marta maaha inaynagu doorto xaq baad u leedahay. Mudaharaadka hadduu xaq u leeyahay xeerarka dalku sida ogol yahay soo maro. Laakiin wuxuu dalka u fowday u gelinaya, ay dalka u fowdayna lama ogolaanaya taa.
Yaad ka macaabi kartaa dadka xidhan ee aad sheegtay saraakiisha sarsareya iyo kamid?
Way soo bixi maxkamadda iyo xeeraalinta markaan horgeynaa la arki doona.
Ugu dambeyn, inaad siyaasiyiinta mucaaradku soo baxaan iyagay taageerayaashoodii, ciidankii booliskuna ka hor tagaan, xal aan ka ahayn ma muuqdaa tali?
Horta xalku waa maxay? Annagu dadka jamhuuriyadda Soomaaliland ku nool baanu amnigooda mas-uul ka nahay. Annagu haddaanu ciidanka nahay amnigaanu ilaalinaa. Cid kasta oo istilaa amniga ka hor kaale ee xoog baanu ku qabanaynaa, waayo amniga dadkan ayuu xil naga saaray. Annagu taanu haynaa cidda amniga isku dayday inay khalkhal geliso waanu qabanaynaa. Ka joog baanu leenahay, waa ka hortegaynaa, si adag baan uga hortegaynaa, si dabacsamaan uga hortegaynaa, qaab wal oo aanu ku xalinaynaba waanu kaga hortegaynaa. Taasu waa midda kale. Waan sheegay maalintii hore halkan, waayeelwa ayay inagu isyeeliyeeri dadweynaha dadkayaga aanu hadhiyo habeen ciidanka booliska usoo jeedo ee aanu ilaalinno, ilaahay baa wax ilaaliye, ee aanu amnigooda ilaalinno, ee aanu cadaaladooda ilaalinno, ee ciidanka booliska hadhiyo habeen hortaagan yahay u taagan yahay, waxaanu u digaynaa inta yar ee doonaysa inay qalalaasaa samayso. Waan ugu sheegnay maalintii hore, hooyo waliba inankaagu gurigaaga ha joogo, inantaadu gurigaaga ha joogto. Mudaharaadku waynu naqaanaana jiidadiisa waa dhib iyo shiid iyo xabad iyo dhibaato saaka. Ciidankaga xabad baa lala dhacay, guddoomiyaha musharaxa xusbiga iyo guddoomiyaha kuwiila socdaa la dhacay, social media ku jirta way cadda. Ciidanka marka xabad loo loogu jawaabana, ciidanku istifaacaya berito. Dadweynaha waxaanu xusuusinaynaanu ku adkaynaynaa mas-waalid walooba qofkaaga aad gacanta ku hayso gurigaaga u dayso, hooyada soo hordaysaana gurigaaga joogo.
Kaasi waxa uu ahaa taliyaha ciidanka booliska Somaliland Maxamed Aadan Dabagale oo u warramayey Khadar Maxamed Cakulle. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan xidhiirka Maraykanka iyo dalalka Khaliijka iyo saameynta dagaalka Ukraine uu ku yeeshay.
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan xidhiirka Maraykanka iyo dalalka Khaliijka iyo saameynta uu dagaalka Ukraine uu ku yeeshay. Dalalka Khaliijka oo khulafo dhowl ah Maraykanka ayaa waxaa jira isbeddel la dareemi karo oo ku yimid xidhiirkii u dhexeeyay Maraykanka iyo Khaliijka, kaas oo uu dhaliyay dagaalka Ukraine ee ay qaaday dowladda Ruushka. sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi ka faallooda arrimaha caalamiga ah kuna sugan dalka Kenya.
Marka la eego xidhiirka waddamada Khaliijka iyo Maraykanka, intan dambe waxaad moodaa xidhiirkaas inuu ka muuqday surucyo. Imikana dee waxaa uga sii darayba colaadan ka aloosantay Ukraine oo bannaanka soo dhigtay in waddamadii Khaliijka ee dee muddada dheer ku jiray edega Mareykanku ay ka gaabsadeen baa inay muujiyaan mowqifkooda ama ay dee cambaareeyaanba maxay tahay duulaanka Ruushka. Run ahaantii wadamada khaliijku way garowsan yihiin inaanay Mareykanka ka maarmin, balse waxay istuseen in arrintani tahay fursad ay Mareykanka kula gorgortami karaan, sababta oo ah dee imika waxaa sii korodhay baahidii dhinaca tamarta ee colaadani ay sababtay si ay isu muujiyaan inay maxay tahay xilligan muhiim yihiin ayaa laga yaabaa inay maxay tahay arrimahaasi ay ka dambeeyaan. Waxaa kale oo khaliijku ay maxay dareemayaan mar kasta oo uu yimaado maamul dimuqraadiga Mareykanka ama maxay tahay xisbiga dimuqraadiga Mareykanka uu xukunka yimaado nugeyl bay dareemaan. Waxaa kale oo ay dareemaan maxay tahay cabsi kaga timaada dhinaca Iran. Mareykanka laftiisuna waxaa la odhan karaa sidii hore isaga laftiisu uguma tiirsana tamarta wadamada khaliijka, waxayna wataan maxay tahay qorshayaal muddada dheer oo arrimaha ay kaga maarmayaan ama waxayba maxay tahay ay bedbedelaan istaraatiijiyadooda dhinaca tamarta ku saabsan iyaga oo raadiya maxay tahay meelo kale. Imikana dee waxaaba muuqata inay Iran lafteeda ay u gacan haadinayaan oo maxay tahay soo dhaweynayaan oo heshiiskii dii hore dib loogu noqonayo. Taa waxaa sii dheer in istaraatiijiyadda Mareykanku imika ay u shiraaqanayso dhinaca iyo Eeshiya si uu Mareykanku u wajaho maxay tahay baarqabka Shiinaha oo ah dee imika quwad dhaqaale iyo mid military oo maxay tahay qaan gaadhay. Marka hale waxaa laga yaabaa inuu xagga ay maxay tahay imika uu istaraatiijiyadiisi xoogga saaro maxay tahay faragelintii wadamadan Bariga Dhexe iyo maxay tahay Khaliijkana siyaasadii ku lug lahaana colaadihiina uu yareeyo. Sidaa darteed, inkasta oo maxay tahay saluuga wadamada Khaliijku uu muuqdo ama uu soo maxay ifbaxayba intay colaadani socotay, haddana waxaan u malaynayaa in aanay maxay tahay aanay weli dhiman helbiqaybsigii labada dhinac oo laga yaabo markastaba maxay tahay in ay maxay tahay arrimahoodu ay dib u soo noqdaan ama xiriirkii labada dhinacba la sii xoojiyo. Marka waxaan u malaynayaa gorgortan unbay arrintani maxay tahay u muuqata.
Labada dal ee Sacuudiga iyo Imaaraadka ayaa ah labada dal ee ugu saameynta badan Khaliijka, laakiin waxaa muuqata in dagaalka Ukraine iyo arrimo kaleba ay sababeen inuu hoos u dhac ku yimaado xiriirkii adkaa ee ay la lahaayeen dowladda Mareykanka, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Ciir oo ku takhasusay diblomaasiyadda iyo xiriirka caalamiga ah kuna sugan dalka Norway.
Waxaan ogsoonahay dagaalka Ukraine iyo Ruushku waxa uu abuuray waji cusub oo siyaasadeed markaanu ka hadlayno arrimaha Bariga Dhexe, khaasatan wadamada Carabta ee hodanka saliidda ku ah. Weliba wadamada Imaaraadka iyo Sacuudiga oo ahaa wadamada ugu siyaasadow dalka Mareykanka qarniyadii tagay oo dhan, waxaanu aragnaa in maamulka John Biden iyo maamulada labada dal ay sii kala fogaanayeen muddooyinkii u dambeeyey. Taasi oo uu ka yimiday ismaandhaafkooda siyaasadeedii dagaalka Yemen, qaabkii loo wajahi lahaa, iyo weerarada xuutiyiintu ay ku soo qaadaan wadamada Imaaraadka iyo Sacuudiga, iyo weliba heshiiskii nukliyeerka ee dalka Iran qaabka Mareykanku ay u geliyeen oo ay qoonsadeen labadaasi dal. Waxyaalahaasoo dhani waxa ay abuureen ka fogaasho ay siyaasad ahaan ka fogaanayaan nidaamka cusub ee dalka Mareykanka oo ay siyaasad ahaan u arki waayeen mid ay ku qancaan, iyaga oo arkaya maanta in ay jirto xiisad kale oo taagan oo ay kaga faa'iideysan karaan oo ay Mareykanka ku cadaadin karaan. Waxaa timiday iyaguna markaa in ay kasoo horjeestaan dalabaadkii Mareykanka iyo weliba wadamada reer galbeedka oo dhammi ay kaga soo horjeesanayeen in lagu taageero loogana soo horjeesto Ruushku qaabkii uu u galay dalka Ukraine ama uu weerarka ugu qaaday, iyo in la cambaareeyo dalka Rashiya dhinacna looga soo wada jeesto. Dhinacay isaga weeciyeen, waxayna yidhaahdeen annagu waxaanu ka doorbidaynaa in aanu dhexdhexaadnimo muujino, isku dayno Mareykanka iyo inaan Rashiya iyo Ukraine dib u heshiisiin iyo isku soo dhawaasho iyo xabad joojinba dhex dhigno. Waxyaalahaasoo dhan waxay keeneen inay muuqato markaa in siyaasaddii Mareykanka iyo labadaa dali ay aada u kala fogaatay muddada uu dagaalkani socdo. Sacuudigu waxa uu arkaa in Ruushku uu yahay dalka ugu awoodda badan ee ay ka wada xubinta yihiin OPEC, dhinacna ay uga soo jeesan karaan siyaasadda adduunyada iyaga oo ku maamulaya soo saarka saliidda. dhinaca kale imaaraadku waxa uu heshiisyo hub ah iyo kuwa ganacsiba la yeeshay dalka ruushka muddadii dambe, xiriirkooduna aada u wanaagsanaaday. taasi waxa ay muujisay marka siyaasaddii xidhnayd ee Mareykanka iyo Sacuudiga iyo Imaaraadka ahayd in uu ku yimaado daldaloolo laga faa'iidaysan karo oo siyaasadda cusub ee dunida maanta ama dalalka cusub ee awoodda leh sida Ruushka, China iyo wadamada lamidka ahi ay fursad ka heli karaan, ay soo galaan oo xiriirkooda ay ku wanaajistaan, kagana mid noqon karaan quwadaha Middle Eastiga, weliba wadamada saliidda leh ee carabta ay gacan saar fiican kula yeelan karayaan.
Dalka Qatar oo ka mid a dalalka hodanka ah ee khaliijka, horena ay isugu dhaceen Imaaraadka iyo Sacuudiga, ayaa u muuqda mid ka faa'iidaystay xidhiidhka aan adkeyn ee u dhexeeya Mareykanka iyo Imaaraadka iyo Sacuudiga, sida uu sharaxayo Cabdiqaani Ismaaciil Fuudcadde oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Jarmalka.
Sacuudiga iyo Imaaraadka oo isku dhinaca waxaa lagu tilmaami jiray xidhiidhada ugu fiican ee Mareykanku la leeyahay Bariga Dhexe, laakiin sanadadii u dambeeyey waxaad moodaysay in mugdi fara badan kusoo daahmayey laga soo bilaabo dhammaadkii xukunkii Trump waqtiga ay dhacday cunaqabateyntii wadamada khaliijku kusoo rogeen dalka Qatar, taasoo ay gacan weyn ka filayeen wadamada Sacuudi Arabiya iyo Imaaraadku in ay Mareykanku ku raaci doonaan cunaqabateynta. Waxase arrintu ay maxaa dabku dabgaas lagu sii shubay ka dhigay markii xukunka Trump maxaa u dhammaaday uu John Biden yimi, dhammaan arrimuhu sidii horeba way kasii dareen. Markaa lagu daro Maxamed bin Salmaan oo ah dhexalsugaha Sacuudi Arabiya aadiyuhu magacaabay oo aan totali lagaga faraxsanayn aqalka cad dhexalsuganimadiisa iyo habmaamulkiisaba, waxaa kaloo arrintaa uga sii daray markii madaxweyne John Biden sanadkan gudihiisa mar uu booqday amiirka dalka Qatar, dalka Qatar loo aqoonsaday inuu yahay dal xushmad gaara leh oo maqaam gaara leh oo ka duwan dalalka kale ee khaliijka. arrintaas waxay keentay oo walwal badan iyo mugdi badan gelisay xiriirka ka dhexeeya dalalka Imaaraadka iyo Sacuudiga iyo xukuumadda Washington. dabcan haddii Sacuudi Arabiya iyo Imaaraadka Carabtu ay diidaan inay kordhiyaan wax soo saarka saliidda ay caalamka u dhoofiyaan, waxay dabka kusii shidi doontaa sixir bararka dunyada ee saliidda, suuqyada kala iibsiga saliidda, waxaanay noqon doontaa sixir bararkii dunyada ugu daraaba dunida maxaa saameyn doona gaar ahaan qaaradda Yurub iyo Afrika iyo Asia inteeda kaleba. markaa waxay noqonaysaa arrintaasi kudkii oo kaba loo talay haddii ay Imaaraadka iyo Sacuudi Arabiya diidaan inay shidaalka saylada ay keenayaan ay kordhiyaan. waxaan odhan karnaa waa ciqaab kale oo ay dunidu la kulmayso.
intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhiga v o a ee todobaadkan. tan iyo kulanka dambe, sidaas iyo
halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a. haatana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii dhakhtarka weydii. waa kan Ibraahim Xasan Daanduri oo nala socodsiiya.
soo dhawaada dhakhtarka weydii waxaa marti ku ah dr shaafici aadan dirira oo ah dhakhtar xanuunada guud iyo qalinka ah. waxaana su-aalo weydiinaya qaar ka tirsan dhegeystayaasheenna. dhegeystaha ugu horeeya,
awalan waa salaama toorka, magacaygi waxaa la yihahdaa cabdiciis xaali axmed. waxaan rabaa inaan dhakhtarka weydiiyo dhagxanta laga helo kiliyaha ama ku dhaca kiliyaha maxaa keena, ma keenaan inay kaadida ku xiranto qofka, sideese lagu ogaa karaa ital shaafi ahaanse maadaama dhakhtarku uu joogo, maxay ku qoraan ay qalliimada ay ku sameeyaan ay yihiin, iyo sida lagu kala ogaa karo dhagaxdaas?
cabdiciis, waa mahadsan tahay su-aal muhiima waaye. dhagxaanta oo keliyaha ku dhaca ama ku samaysma, waxaa moodaa waddankeenna marka loo eego inay dhagxaantu ka badan yihiin wadamada kale, sababtana keenaysana waxa weeye dadkeena soomaalida ah oo wadankul ku nool iyo biyo cabkooda yar. marka qofkii hadduu biyo yar cabo, kaadidii kasoo baxaysay waxyaabaha qashinka kaliya soo saarayeen biyo badan oo ku milmaan ma helayo. Marka wixii meesha ku ururhayaan muddo ka bacdina dhagxaan bay isu bedelayaan. Marka dhagxaantaas oo kaliyaha gudahooda ku samaysmi kara, hadday yaryar yihiin marka qaarkood way soo durkaan oo tuubooyinka kaliyada iyo u dhexaysa kaadahaysa soo galaan oo qofka markaas xanuun aada u daran bay u keenaan. Marmarka qaarkood waxay xiraan tuubadaas bay xiraan kaliyadii waxay noqonaysaa sidii buufin camar oo kale. Marmarka qaarkood dhagxaantu way soo gudbaan, waxay ku samaysmaan kaadahaysa ku samaysmaan, taasna waxay keenaysaa in oo qofkii maaragtay infection badan iyo kaadida loo orday marmarka qaarkood ay ku xiranto inay sababaan. Sida lagu ogaada waxa weeye kasoo koob calaamadaha qofka uu sheeganahayo oo kaliyda ama dhanka midig ama bidix baa qofka xanuunahaya hoos ilaa gumaarka xanuun halkaasoo aadahaya marmarna matag ku keenahaya mafahanta oo aada u dhib badan buu sababaa. Sida lagu ogaado ugu muhiimsan waa waxyaalaha diyaaris metodka waa kombyuutarka ama ultrasoundka qofka la saaro iyo marmarka iyo iskaankaba. Daawadoodu waa kala duwan tahay, hadday yaryar yihiin qofka waxaa la siiyaa daawooyin oo fudeynahaya inay qashinkaas ama dhagxaantaas ay baaba-aan. Hadday weyn yihiin laftoodu daawadooda kala duwan tahay, qalitaamo noocyo kala duwan baan anaga isfaal ahaan ku sameynaa. Waxaa jira laser barkan yaraada SLD machine oo dhagaxa hadduu 2 centimeter ka yar yahay iyo ilaa 8 millimeter mashiin garaac ahaya baa jira oo dhagaxii yaryaraynhaya ciid buu ka dhigahaya kaada soo raacaya. Hadduu ka weyn yahay waxaa jira qalab kale mashiin kale iyadoo qofka la jeexaynin. Waxaan filayaa isbitaalka ugu horeeya oo waddanka ku sameeyay inaan nahay BCNL baa la yidhaahdaa. Qalab baa gadaal laga gelinhayaa, dhagaxii baa lasoo jijibinhayaa, laser lagu soo jijibinhayaa. Marka qaarkood haddii oo iyadana waxaan sameynaa iyadoo ibta la marahayo, kaadihaysa lasii marahayo, tuubooyinka kaadi mareenka u dhexeeya kaliyada iyo kaadihaysta lasii marahayo ba kaliyada gudaheeda waxaa inta dhagaxa loogu tago ba iyadana lasoo burburiyaa oo laser lagu soo burburiyaa. Kuwa oo tuubooyinka xiraasaan horeba u sheegay ayagana ibtaa la maraa, laser soo burburin ayaa jira. Kaadihaysta lafteeda dhagaxa ku jira hadduu nocs u yahay annaga jeexitaan kuma sameyno, laser baan ku qalnaa ama ibtayada la marahaya ama qalab kor laga gelinayo. Taasna waxay ku tusaysaa horumarka xagga caafimaadka ee waddankeenu uu marahayo. Waxaan oran karaa waxa keliya naga maqan haddii la fiiriyo systemka urologiga waa kelidii qofka lagu talaalahay bas transplantation bas. Waxa kaloo dhan waa wax oo wadna gudihiisa aan ku sameyno insha allah ilaah idinkiis ayadana waxaan rajeynaynaa inaan samayn doono.
Miska Cabdiqaadir Maxamuud waa magacayga, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Waxaan jaalis u helay inaan mar kale su-aal weydiiyo dhakhtarka. Su-aasha weydiinaya waxay tahay burooyinka kasoo baxa minka ama lagu arko ilmagaleenka dumarka, yacni waxaa aragnaa qaarkood kuwa markii laga soo saaro ee la socdaan waxyaabo timo ah oo kale. Marka buradaas maxay tahay, yacni sideena ku ogaan karaa dhalmo la-aan ma keentaa? Caqabadaha ugu badan ee dumarka haysta maanta ayada ayaa kamid ah
dumarka saa u sheegtay burooyin ayaga khaas u abaa jira. Burooyinkaasna maxay halkay kasoo bixi karaan? Waxay kasoo bixi karaan qeybaha ay uga duwan yihiin ragga oo ah ugxansidaha iyo minka. Marka waxaa jira burooyin oo teratoma la yiraahdaa oo ugxansidaha kasoo baxa maxaa ku sameysmahaya waxaa ku sameysmahaya inta badan waxaan aragnaa timo ku dhex jira, mararka qaarkood ilka ku dhex jira, ma fahantay? Marka waa nooc burooyinka kamid ah, maahan inay ka badan yihiin markii hore, laakiin sistemka caafimaadku soo hagaagsanaanayo iyo qalabka la isticmaalahayo oo diagnostic methodka ama ha noqoto ultrasoundka kombyuutarka ama iskaanka ayaa waxay fududeynayaan in waqti hore la ogaado. Markaas ka bacdina wixii loo baahnaa qofkii procedure ama qalitaankii loo sameeyo si uga buskooda. Waxaa kaloo jira burooyin ayagana ninka kasoo baxa buro kasta oo ninka ku taala ama baalkan yaraada isha waxaan sidaha ku taalana waxa ay problem ku keenaysaa fertility qofka ama wax dhalmada la xiriira, ma fahanta? Qof xanuunsan weeye marka burooyinka ninka marka loo soo bixiyo ilmay qaadaan, alxamdulillah dad badan oo cunto u sameynay sababta marka hore buro marka ku jad cayaas waxay ku sameynaysaa ninka marka dhicis iyo waxyaabaas abortation bay u keenaysaa.
intaas aynuu joogo barnaamijka dhakhtarka weydii uu marti ku ahaa dhaktar Shaafici Aadan Dirir oo ah dhakhtar xanuunada guud iyo qalinka. intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanturay oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi dhakhtarka weydii. halkaad kala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a. haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waa kan Xuseen Xasan Dhaqane oo inoo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinaya.
kulanti wacan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban. haweenka soomaaliyeed waxay cabasho ka yihiin in qoondada 30% ahayd oo ay ku lahaayeen baarlamaanka soomaaliya in doorashooyinkii ugu dambeeyey ee labada gole aan la siinin wax ku filan. dhowaan marka madaxweynaha uu magacaabo wasiirka koowaad, rajo haweenka ma ka qabaan in golaha xukuumadda iyo xilalka kale ee la magacaabayo tiro ku filan ay ka helaan? waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan igu marti ah dictoreysa Luul Sheekh Cismaan iyo Bilan Bila Maxamuud, agaasimaha xiriirka maamul goboleedyada ee ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed. labaduba waxay xubinnimo baarlamaan u doorteen deegaanada Hirshabeelle iyo Galmudug, laakiin boosaskooda rag ayaa ku soo baxay. hadalka waxaa ku horeynaysa dictoreysa Luul Cismaan.
gabdhihii markasta waa penalized oo wixii ay xaq u lahaayeen ma helaan. sanadka maanta ah xukuumadda annaga waxaan ka filayno waa in xuquuqdii aan lahayn oon ku soo weynay qabiilka aan ka soo weynay in aan ka helnaa xukuumadda. weli xukuumaddii inkastoo hadda bilowgeedii tareenka ugu horreeyey dhaqaaqi tareenkii markii ugu horreeyey u dhaqaaqay, hadda inta la taliyaasha iyo maamulka iyo loo magacaabay hal gabar maahani, inta kale ay rag yihiin. waxaan aaminsanahay inay gabdhaha ka tala fiican yihiin, ragga ay ka tala fiican yihiin oo ay ka maskax badan yihiin oo ay ka degan yihiin oo ay ka nabad badan yihiin, laakiin ilaa hadda wax ma hayno oo magacaabis ah oo gabdhihii ku saabsan ma hayno oo la taliyaasha hadda soo baxay. marka madaxweynaha cusub oo waxaan u rajaynaynaa badqab, waxaan u rajaynaynaa shaqo wanaag, waxaan ka rajaynaynaa hadday suurtagal tahayba inuu nooga bilaabo ra-iisul wasaaraha u gabarsiiyo waxoogaa wax uu dadka aysan ogolaanaynin oo qabaa-ilada aysan ogolaanaynin, laakiin in aanana lagu daynin qeybtii qabiilka iyo inaan wax ka sugno 4.5 iyo raggii oo isu haysta kulligood inay milkiilayaal yihiin oo ama dowladda soo dhisteen ama dowladda ay ka mid yihiin ama ay saaxiib la yihiin dhow, inaanan annagana lagu hadlaynin wixii qoondo haweena aan u leenahay madaxweynaha oo annaga dhinacno.
Doctor Saluul, waa maasan tahay haye Bilan Bila Maxamuud.
In gabdhihii xataa kuraastii ay ku fadhiyeen ay soo waayaan, iska daa inay kuwa kale ay soo helaan. saas daraaddeed marki aan usoo noqdo su-aashaada, xukuumaddan iyo dowladdan dhalatay waxaan ka sugaynaa in gabdhaha ay ka helaan boosashino sarsare oo runtii gabdhaha u qalmo oo ay ku iloobaan niyad jabkii ka soo raacay. Waxaan ku naqaanaa dowladnimadiisii inuu ilaaliyey 130 ay gabdhuhu heleen 24 ay soo gaareen baarlamaanka. Waxaa kaloon ku naqaanaa inay ra-iisul wasaare ku xigeen aan ka helnay dowladdiisii. Waxaan kaloon ku naqaanaa in aan helnay wasaaraddii arrimaha dibadda. Waxyaalo badan iyo wasiirro badan oo ah inaan ka helnay dowladnimadiisii iyo xukuumaddiisii. Waxaan marka ka rajaynaynaa intaa iyo in ka badan ayay gabdhuhu ka rajaynayaan. Gabdhuhuna ma awoodaan inay ku dhacdo niyad jab labaad, because gabdhuhu hadda ayaa niyad jab ku dhacay oo ay doorashooyinkii kusoo hingoodeen, xoolahoodii lagu soo qaatay, naftoodii kusoo waayeen. Mar labaad ma awoodaan inay waddanka ka niyad jabaan.
Bilan, waa mahadsan tahay Doctor Salul. Sidaa maqlaysid Bilan, waxay leedahay rajaan qabnaa xukuumaddan wixii nagu dhacay in ay naga bogsiiso. Haye,
nimankii shalay qabiilka nagu soo ciilay Bilan warkeeda aad buu u fiicnaa. Annaga naf iyo nololba iyo xoolo iyo kusoo weynay noo diiday in aan wax la qaybsanno. Maanta ma filaayo in ay ogolaanayaan in ayna siiyaan wixii xaq aan u lahayn in ayna siiyaan, inay ogolaanayaan ilama aha. Madaxweyne, waxaan kaa codsanaynaa xaqeenna iyo xuquuqdeenna in aadan nimanka wax noola qaybinin. Sanadkan waxaan soo gaarnay 15 inaan helno. Macquul ma aha, lama qaadan karo, nama qabato. Annagoo ah gabdhaha oo Soomaaliyeed oo ah hormuudka u ah siyaasadda, nama qabato in mar labaad naloo geysto gabood falbo aan dhaho, because in annaga axteen maalin kasta aan weyno gabood falladay ka mid tahay. Xaq waxaan u leenahay in wixii aan annaga xaq u leenahay inaadan qabiil nagala tashanin. Ma filaayo aniga 100%, because kaa orod badan, kaa dadaal badan, meel kasta taagan gabdhihiina meel bay isku kuuseeno ma lihin visibility ni aan mudnayn nalama siinayo.
Waa maadsan tahay Doctor Salul. Bilan, marka aad fiiriso waxyaabihii haweenka ku dhacay, dowladdan maxaa ka fili kartaan oo aan ka ahayn in rajo aad ka qabtaan in wax badan ay ka qabato waxyaabihii aad tabayseen inay idinkaga maqan yihiin siyaasadda Soomaaliya?
Waxaa dhacay wax runtii laga sheekeyn kara maaha. In la waayaa jiritaanka haweenka Soomaaliyeed ee qoondadii ay lahaayeen, in la waayaa runtii wax la dhaliilsan kara ma aha. Wax runtii ay dowladdani ay ka aamusi kartaana ma aha. Waa in dib loogu noqdaa qaladaadkii dhacay ee ku dhacay haweenka, in ay waayeen qoondadii iyo haqii iyo xuquuqdii ay lahaayeen inay waayeen. Saas daraaddeed go-aanka waxaa iska leh dowladda in ay maaragtay qabiil aan loo marin. Qabiil waxa waaye wixii loo maraaye waan aragnay. Runtii qabiilka aniga hadda eeda badan ma saaraayo, because qabiilka wixii sharci ah ay dowladdu soo saartay ma diidi karaan. Waxaan xasuustaa ani waxaan ka mid ahaa gabdhihii 2016-kii ololeynaya qoondada, saddexdii kursiba kursi inaan la taabanin ayay soo saartay dowladdii Xasan Shaaq. Waxayna ku dhacday si sax ahay ku dhacday. Waxaa kusoo baxday baarlamaanka 24 in la helo 124, laakiin tan waxay ahayd runtii waa waxnu lagu hoosaasiyey ahayd. Annagu haddaan ognahay inay hoosaasigan uu jiro oo wax aysan annagu cad aanaan haysan, maba aadnin inaan tartanno, because nafteennaan kusoo weynay, maalkeennaan kusoo weynay. Wax walba oo annagu nagu dhacay waxaan rabnaa dowladdaani inay dib u fiiriso xuquuqdii ay gabdhaha lahaayeen, inay miiska soo saarto, aysan wax qabiila aysan kala tashan.
Labadiinaba waa mahadsan tihiin, dooda waa soo gabagabeynaynaa. Doctor Salul, adigaan kuga hormaraya, marka la fiiriyo haweenka waxaad eedeyseen raggii, adinka laftigiina haween markay aad tihiin, markay timaado doorasho ama tartan rag lala galo ama dhexdiina, haweenku ayagu ma istaageeraan?
Inta gabar aan aragnay oo musharax ahayd oo madaxweyne isu sharaxday ama isu sharaxday jagooyin kale dowladeed oo ay gabdhaha kootada ay ku leeyihiin baarlamaanka ay ahayd cod inay ku siiyaan, weligood kuma aysan siinin. Sababtana waxa u ah gabdhaha wax iskuurituwaagooda halka gabar oo hadda gudoomiye ku-xigeenka kusoo baxdayna rag baa codka siiyey. Bilowgii hore naaga codma siin, rag baa siiyey. Marka waa in aan annaga ruuxeenno dib isugu noqonno, waa in annaga dhexdeenna aan isgoobaadinno, waa annaga dhexdeenna horta karaamada iyo aan ku leenahay bulshada ama karaamadeenna waa in aan isla fahannaa. Haddaanan annaga iscaawinin, cidanana ma caawini karto.
Bamaasantahay Dr. Saluul. Haye Bilan Bila Maxamuud.
Haweenka Soomaaliyeed waa run ayaga ayaan waxba isku ogolayn. Dhibaatada nagu dhacdo qeyb weyn ayay ka tahay, ani waan aaminsanahay. Haddii ay gabdhuhu wax isku ogol yihiin, maanta meesha la taagan yahay lama istaagin. Waxaa la heli lahaa qeyb weyn inay dowladnimada ka noqdaan gabdhaha. Aniga hadda waxaan kasoo tartamay degmada Beledweyne, saa hore idinku sheegay. Waxaana dhacday in tartankii aan galay markii aan maraayo wareegii labaad in ay gabar ay maaragtay aqladaysay ay tiraahday qoondada haweenka haddii gabadhaan ay ku soo baxdo aniga taydi waan weynaya, iyaduna way weysay ana way maaragtay way aqladaysay. Marka sidaa darteed weel kastana sidaas waay, gabdhuhu waxba iskuma ogolo. Waa run, waxay u baahan yihiin wacyigelin, wacyigelin in loo sheego gabdhuhu inay maaragtay ayagu istaakuleyn karaan. Runtii raggu way istaakuleeyaan, raggu way maaragtay way isgarab istaagaan, laakiin gabdhuhu isma garab istaagaan. Marka waqtiga igu yar saas daraaddeed waxa waaye gabdhuhu waxay u baahan yihiin sida ay sheegtay Tutoreysa Luul in gabdhuhu wacyigelin loo sameeyaa.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban, waxaa dooda igala qayb galay Bilan Bila Maxamuud iyo Tutoreysa Luul Sheekh Cismaan. Inta xubin midan la mid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aada yu masayn Xuseen Xasan dhaqane inoo la socodsiinay dooda gaabalkaad ka socotaana waa laantaafka Soomaaliga v o a. Hatana aynu ku wada nasanno codka fanaanada Farxiya Fiska. heeskaasi cayaanka duula iyo codka fanaanada Farxiya Fiska ayaan kusoo gabagabeynaa bahintan idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af Soomaaliga v o a Washington. Tan iyo kulanta dambe sidaas iyo nabadgelyo.